nunha edición moi especial, pois tras un cuarto de século, o festival toma un novo rumbo impulsado e organizado polo Concello da Coruña, da man do sector do cómic coruñés, cunha programación exclusiva e de gran nivel internacional. O Viñetas vaise celebrar entre o 7 e o 13 de agosto, e este ano contaremos con 6 grandes exposicións, ademais de charlas, visitas, firmas de libros, proxeccións de cine, música e talleres para profesionais e público infantil.